Ilmutuse raamat on selline raamat, mida ei ole lihtne tõlgendada. Selle tõlgendamine on aga olnud kahtlemata adventkoguduse ajaloo kujundamisel täitnud enneolematult olulist rolli. Ja olen ka kuulnud öeldavat, et ilmutuse raamat on kõige olulisem raamat piiblis. Ma ütlen teile lausalt, et mina päris sellega nõus ei ole, sest minu meelest kõik piibliraamatud on ühtemoodi tähtsad. Väga raske on ühte raamatut teisest tähtsamaks pidada, aga nii öeldes või nii väljendades kahtlemata tekib küsimus, et midagi selles olulist on, mis inimeste meeli köidab. Millel seisneb siis piibli kõige viimase raamatu erilisus? Tahaksin ma küsida täna meie kõigi käest. Ja see oleks midagi, millele püüame vastust täna anda. Ja nüüd ma püüan antud situatsioonist tõele au anda ka arvestada meie põlvkondade vahelisi erinevusi, sest see on väga oluline. Meil on täna siin koos kaks täiesti erineva lähenemisega põlvkonda. Meil on siin üks põlvkond, kes on üles kasvanud selles kontekstis, et ilmutuse raamat on midagi väga erilist. Ilmutuse raamat on oluline, selle sisalduvad prohveti kuulutused on antud meile konkreetsel eesmärgil. Ja siis on meil noorel põlvkond, kes võibolla ei pea ilmutuse raamatut üldsegi mitte nii oluliseks. Ja kes ei mõista, miks pärast me nii väga seda oleme varem üles tõstnud. Enamuse noorte jaoks, ja ma ütlen seda tõsimeeli, on ilmutuse raamatusse kirja pandu mitte mingisugust erilist väärtust. Tähendab, ilmutuse raamatusse kirja pandul ei ole mitte mingisugust erilist väärtust. Ja kui ma seda teile nii ütlen, siis ma olen aus selle juures ja avameelne ja loodan, et te ei pane mulle seda pahaks, kui ma nii seda väljendan. Sest ma väljendan nii asja, nagu see lihtsalt on. Kui ma räägin meie tõelisest nooremast põlvkonnast, on alati loomulikult sellele ka erinevaid lähenemisi, siis noorem põlvkond ei mõista seda, miks pärast me räägime ilmutuse raamatust ja selle olulisusest. Miks see nii on? Ja põhjuseid, ma arvan, on selleks mitmeid. Esiteks, ilmutuse raamat on keeruline mõista ning selle sõnum ei ole just noorte pärane, kui räägitakse metsalistest ja muust taolisest. Teiseks, ilmutuse raamat keskendub nendele sündmustele ja nendele teemadele, mis on noorte jaoks eluvõõrad. Noored otsivad tähendust oma enda elule. Nad püüavad lahendada oma enda elu suuri ja tähtsaid küsimusi, mis on nende jaoks metsalised või koguduse tulevik. See on midagi kauget. Nad otsivad vastust palju elulisematele ja lihtsamatele küsimustele. Ehk teiste sõnadega, mis mõtet on rääkida näljahäda hall kannatavale inimesele, miks on oluline dieeti pidada või miks peab näiteks rohkem banaani sööma. Kui neil inimestel ei ole banaani ja kui neil oleks vaja lihtsalt leiba, et ellu jääda. Ma ei taha nüüd selle kirjelda noorte olukorda, antke andeks. Aga pildikud öeldes nii see on. See on teine tase. See, mis on ilmutuse raamatus kirjas, on mingisugune teine tase. Et sellele tasemini jõuda, selleks peavad olema teatud teised küsimused inimeste jaoks lahendatud. Ja nii on ka adventkoguduse ajaloos olnud meil vahel harjumuseks anda inimesele seda, mida neil hetkel vaja pole ning vastata küsimustele, mida ei küsita. Ja siis on kolmas põhjus, miks pärast on ilmutuse raamat võõraks jäänud. Selle raamatu väärtõlgendamine. Sellele tähenduste omistamine, mis on teinekord absurdne. Ilmutuse raamat on ilmselgelt piibli neid raamatuid, mida me peame tõlgendama. Ei ole võimalik lugeda ilmutuse raamatut ilma seda tõlgendamata. Ja seetõttu ei ole ta kergesti loetav ja selle tõlgendamisest oleneb selle sõnum. Ja kui seda valesti või meelevaldselt teha, võib tulemuseks olla suur arusaamatus, suur eksitus. Ja meie noored ei ole rumalad. Ärgem seda kunagi arvake, et meie noored on rumalad. Nad ei ole rumalad. Miks peaksime kulutama oma aega millegi sellise uurimiseks, mille mõistmine näib olevat võimatu, kui samal ajal on palju lihtsamaid ja olulisemaid küsimusi, mis vajavad vastamist. Näiteks noorte jaoks, kus on Jumal? Kes on Jumal? Ja mida peaksin tegema, et teda leida? Nii siis mõistate, ma lihtsalt püüan anda maalile teile pilti sellest, kuidas noor inimene võib vaadata seda teemat ilmutuse raamat. Ma püüan olla teiega võimalikult aus. Vanema põlvkonna jaoks on juba selge, et see raamat on oluline, kuid täna tuleb meil uuesti üle küsida, et milles siis seisneb ka selle raamatu väärtuse erilisus, mida me nimetame ilmutuse raamatuks. Ja sellele küsimusele püüamegi täna vastust saada. Nüüd see on fakt, et ilmutuse raamat on kristliku ajaloo kujundamisel mänginud väga olulist rolli. See on tähtis raamat, selle ei ole kahtlustki. Sellest olenemata on ilmutuse raamat ka raskesti loetav ning veel raskemini mõistetav. Aga sellest olenemata on see olnud lohutuse, julgustuse ja lootuse allikaks aasta sadade jooksul neile kristlastele, kes on kahelnud selles, kas Jumal ikka veel tegutseb ja kas Jumal ikka veel kontrollib seda olukorda siin maa peal. Nimelt üks erilisus või mille poolest on eriline, on see, et see raamat piiblis on ainus raamat piiblis, mis heidab pilgu Kristusele ja tema taevases, tähendab, heidab pilgu Kristusele tema taevases keskkonnas. Kui ülejäänud viiber räägib Kristuses siin maa peal meie keskel, mida ta on teinud, siis ilmutuse raamat läheb kaugemale. Ta räägib Kristuses taevases keskkonnas ning käsitleb seda kosmilist konflikti, mille osa me kõik oleme. Ja sellepärast on ka Ellen White öelnud ilmutuse raamatu kohta järgmist. Ilmutuse raamatu parem arusaamine juhib vältimatult täiesti teistsuguse religioosse kogemuseni. Ilmutuse raamatu parem arusaamine juhib vältimatult täiesti teistsuguse religioosse kogemuseni. Milline on siis see täiesti teistsugune religioosne kogemus? Alustuseks me võime öelda, et ka raamat, või siis antud juhul me tegelikult räägime kirjast, ilmutuse raamat on kiri, me nimetame seda täna raamatuks, aga tegelikult ta oli kiri, ise on kirjutatud väga ekstreemsetes tingimustes. Nüüd, mis te arvate, kas see mängib mingisugust rolli, kus on kiri kirjutatud, kelle poolt see on kirjutatud ja kellele see on kirjutatud? Kas see on oluline? Ma kujutan ette, noh, ma toon lihtsalt näite Allanist tohib. Kui Allan kirjutab teile kirja Austraaliast ja see jõuab koju, kas on vahe lugeda kirja, mis on saadetud Austraaliast või kui Allan kirjutab kirja ja ta on Tartus? On vahe. Või kui keegi on sõjaväes, kus ta ei pääse koju mitu aastat ja kirjutab sealt kirja. Kas sellel kirjal on teine väärtus? Jaa. Sellel on suur väärtus. Nii et antud juhul me peaksime ka pöörema tähelepanu sellele, millises kontekstis on kirjutatud see samane kiri, mida me nimetame täna ilmutuse raamatuks. Kes selle kirjutas, miks ta selle kirjutas, kus kohas ta selle kirjutas ja mis oli selle tagapõhi. Meile teada olevalt on ilmutuse raamatu autoriks Jeesuse jünger Johannes. Nii see tegemist on Jeesuse jüngriga, kes on ühtlasi ka Johannese evangeeliumi autor. Ja ilmutuse raamat on nimelt kirjutatud, kes keegi teab millistes tingimustes, tema vangistuse ajal Patmose saarel. mis on üks väikene kaljune saar Egeuse meres. Kus on Egeuse meri? Ta jääb Kreeka ja Türgi vahele. Et kui te teate seda hästi sakilist Kreeka rannajoont, siis teisel pool on Türgi, siis sinna vahe peale. Ja kui keegi tahab, siis ta võib täna selle Google Earthi kaudu internetist väga erikest üles leida, saar on ilusti näha seal. Ma käisin ka seda, vaatasin kuviga. Johannese ajal nimelt kasutasid Rooma ametivõimud seda saart omamoodi sunnitöölaagrina, kuhu saadeti siis kõik võimalikud tülinorijad. Kõik need, kes mingile põhjusel Rooma võimudele silme jäid, siis halvas mõttes. Johannes kirjutab, et tema oli Patmose saarel Jumala sõna ja Jeesuse tunnistuse pärast. Või Jeesuse tunnistamise pärast. See oli põhjus, miks ta seal viibis. See on ilmutuse 1.9. Ta oli seal saarel Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Nüüd selle kirjakoha valgel ei ole selge, kas Johannes oli saadetud sinna saarele sunniviisiliselt või oli ta läinud sinna ise. Sest põhimõtteliselt võis Johannes otsustada, et ta läks ise ka sellele saarele evangeeliumi tööd tegema. Ta oli seal Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast, mis võrdub ka evangeeliumi töö. Kui tollase kristliku traditsiooni kohaselt ja arvestades seda olukorda, milles Johannes oli, on siiski hulga tõenäolisem, et ta saadeti sinna tagakiusamise tulemusena Rooma keiser Domitiani poolt. Ma ei tea, kuidas seda öelda täpselt. Domitian. Kes siis valitses 81. aastast kui 96. aastani peale Kristust. Nüüd Domitian ei olnud üldse mingisugune tore keiser. Domitian oli üks nendest keisritest, tegelikult oli esimene keiser, kes sõna otses mõttes nõudis kõigilt oma riigi alamatelt iseenese kummardamist Jumalana. Nii et ta oli mõnes mõttes väga eriline keiser. Ja selle keisri alluses oli siis Johannes sunnitud töötama selles kaevanduses. Aga me teame ka seda, et hiljem ta vabastati ning lubati naasta Efesosse. Nüüd Efesos oli siis üks nendest Aasia linnadest. Kuid see samane Patmose saar, sellele Patmose saarel viibides sai siis Johannes ilmutuse, mille ta kirjutaski kirjaks ning saatis selle kui pastoraalse kirja Aasia kogudustele. Ehk midagi taolist, kui mina oleks olnud Indias sunnitöö laagris, oleks ma kirjutanud kirja Võru kogudusele. See on see kontekst. See on kontekst, pidagem seda meeles. Ja nüüd on oluline mõista Johannese olukorda ning tema südames olevaid mõtteid ja tundeid, mis teda valdasid seal Patmose saaril siis vangistuses olles. Millest ta mõtles? Miks ta selle kirja kirjutas? Alustame sellest, et tõenäoliselt viibis Johannes Patmose saarel keiser Domitiani valitsemise ajal, kui kristlaste tagakiusamine suurenes ning lõpuks muutus otseseks vägivallaks. Nii et see oli selline aeg, kus asjad läksid hullemaks. Kus te mõtlete, et asjad lähevad hullemaks. Kuid läheme nüüd veidi korra ajas tagasi. Mõelgem selle peale, mida Johannes oli oma elujooksul kogenud. See sama Johannes, kes kõndis koos Jeesusega 3.5 aastat mööda tollast Iisraeli, kes oli läbi käinud terve Iisraeli. See sama Johannes, kes oli tunnistajaks Jeesuse risti löömisele. See sama Johannes, kes oli tunnistajaks tema üles tõusmisele. See sama Johannes oli ka tunnistajaks 70. aastal peale Kristust, nii on siis see kuubaaliselt kirja pandud, Jerusalemma hävitamisele, kus hävitati tema, kuidas ma nüüd öelda võin, Jerusalem on väga tähtis, väga sümboolne, midagi väga olulist, kus hävitati nagu eestlaste jaoks Tallinna pommitamine, kus hävitati nende pealinn. See sama Johannes oli sunnitud lahkuma Palestiinast just enne seda suurt sündmust ja Jerusalema hävitamist. See sama Johannes, kes oli kõike seda näinud ja kogenud, pidi lahkuma oma kodumaalt ja pandi nüüd vangi rasket tööd tegema oma usutunnistuse pärast. Muretsedes samal ajal üha rohkem kogu kristliku kogukonna ning kristlaste ja ristikoguduse tuleviku pärast. See sama Johannes, kõike seda eelnevat silmast pidades, kirjutas selle kirja Aasia kogudustele. Mis te arvate, kas tal oli midagi olulist öelda? Oli küll. Ja olulisim küsimus, mille Johannes sellel saarel küsis, oli, arvestades seda situatsiooni, milles tema oli, mis saab kristlastest? Ta oli kogenud seda, kuidas Jerusalem oli hävitatud. Ta oli kogenud seda, kuidas kristlasi tagagi usati. Ja tema küsimus oli, mis saab kristlastest? Mis saab kogudusest? Ja nüüd mõeldes Johannese sellele väga raskele olukorrale, meenus mulle ka üks teine raamat, mis kirjutati ka vangistuses, olles mehe poolt, kes oli sinna samuti mõistetud tagakiusamise tulemusena. Ja kusjuures tema raamatut peetakse tänini piibli järel teiseks loetuimaks ning inglise keele grammatikat ning lauseehitust kujundavaks suurteoseks, kujundanud suurteoseks. Kas keegi oskab pakkuda, mis raamat see on? Kuidas? Kas keegi oskab pakkuda, mis raamat see on? Üks teine raamat ka, mis on kirjutatud samamoodi vangistuses olles. See on ka kristlase poolt kirjutatud raamat. Kuidas? Ei, ma ei räägi praegu piibliraamatust. Just, väga õige. John Bunyan. Siin on see raamat mul olemas ka. John Bunyani raamat Palveränduri teekond inglise keeles The Pilgrim's Progress. See on piibli järel teiseks enim loetud raamat. Ja sellel on märkimisväärne roll just nimelt inglise kirjakeele kujundamisel peale piibli. Piibel tegi seda sama. Ja Palveränduri teekond on kirjutatud ka siis John Bunyani poolt, kui ta ka tagakiusatuna oli vanglas. Ja vanglas kirjutas ta siis loo sellest, kuidas üks kristlane liigub taeva riigi poole. Ja see on märkimisväärne raamat, väga hästi kirjutatud, väga huvitav raamat. Kes ei ole veel lugenud, võtke lugege. Eesti keeles on ta ka olemas. Jaa, on ikka. Jaa, mul on lihtsalt ingliskeelne koopia. Aga ma mõtlesin just, et selle mehe puhul ka, see mees kirjutus vanglas olles ka lähtuvalt sellest kogemusest, mis ta kõik oli. Mida ta oli kogenud, mida ta oli näinud. Ja ta valas sellesse raamatusse kogu oma hinge. Nii et selline lugu. Läheme nüüd tagasi Johannese juurde. Ka tema oli äärmiselt sellises trööstitus olukorras ning tema pead vaevasid paljud suured küsimused ja eelkõige see suur mure koguduse tuleviku pärast. Ja sellest suhtes me võime arvata ka, miks ta ei olnud sinna läinud tõenäoliselt vabatahtlikult, sellepärast, et mure tema koguduste pärast oleks ta ajanud sinna tema kogudustega tegelema. Ja nüüd me jõuame siit selle ilmutuse raamatu kirjutamise algse põhjuseni. Miks kirjutas Johannes selle kirja? Või mida me kutsume täna raamatuks. Kelle jaoks kirjutas Johannes selle kirja? Ja kuna ta kirjutati algselt kirja valmis, siis loogiliselt võetuna on kirja puhul oluline alati järgmine. Need on kaks asja. Esiteks, kes kirjutas kirja ja teiseks, kellele oli see kiri adresseeritud. Nüüd me teame, kellele oli see kirjutatud ja nüüd me läheme selle juurde, kellele oli see adresseeritud. Miks on see oluline? Sest see aitab meil mõista ning lahti harutada kirja kirjutamise otstarvet ja mõista selle sõnumi sisu. Ja selliselt ei jää ka arusaamatuks, kellele see kiri oli adresseeritud. Nüüd ilmutuse raamatu esimeses peatükis neljandas salmis kirjutab Johannes. Johannes seitsmele Aasia kogudusele. Kohe alguses. Ja selle kohustuse see kiri kirjutada. Selle kohustuse sai Johannes Jumalalt. Ja see on kirjas vist 11. salmis. Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele. Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse. Need kogudused olid eksisteerinud juba mõnda aega. Ja kuna Johannes elas tollal ja siis enne ja pärast vangistust Efesoses, siis tundub, et tema oli see, kes hoolitses just nende koguduste eest. Ja tõenäoliselt ta külastas neid kogudusi aegajalt ja hoolitses nende vajaduste eest. Me võiksime öelda piltlikult just, kui tema oleks olnud nende seitsme koguduse pastor. Tänapäeval oli see midagi võõrast, et ühel pastoril on mitu kogudust. Ja tundub, et ei olnud ka siis. Mis on aga vast meie jaoks kõige olulisem mõista on see, et esimese sajandi lõpuks oli olukord nendes kogudustes tunduvalt halvenenud ning esines kõik võimalike probleeme ning usust ära taganemist. Nii siis, Johannese viibides Patmose saarel sunnitöö laagris oli ta teadlik, et temale armsates kogudustes on nii väliseid kui sisemisi probleeme. Ja meil ei ole täna selleks piisavalt aega, et kõiki neid probleemi lahkam hakata, kuid selgusel mõttes ma toon välja mõned probleemid, siis te vast mõistate, milline oli olukord ja millises olukorras tegutses konkreetselt Johannes. Aitäh! Esikreks. Tollaja kogudusele avaldas negatiivset mõju kõik see, mis toimus väljas pool, nagu meile ka avaldab see mõju kogudusele. Aasia kristlasi nimelt süüdistati selles, et nad ei võta oma ühiskondlikest tegevustest osa, mis olid enamalt jaolt seotud selliste paganlike ja ebamoraalsete tegevustega ning ebajumalate teenimise ning kummardamisega. Samuti oli kristlaste jaoks vastu võetamatu süüa näiteks tolle ajal ebajumalatel ohverdatud liha. Ja sellised probleemid tekitasid siis probleeme ja lõhesid tolle aja koguduse ja võimude vahel. Ja üheks suurimaks probleemiks oli keisri kummardamine, nagu ma korra välja tõin ka. Nimelt keiser, tolle aja keiser pidas ennast jumalaks ning neid, kes keisri jumalikust eitasid, mis te arvate ära, kelleks neid peeti? Ei, sellist sõna ei olnud veel tol hetkel. Üks teine sõna, mida meie kristlased väga usinasti kasutame, eriti Euroopas. Ei paganud ka mitte. Kuidas kutsuti neid kristlasi Aasias? See oli minu jaoks väga huvitav, kui ma selle avastasin. Ei. Ateistideks. Jah. No ei, see ei ole päris pagan, ateist on midagi muud. Jah, esimesi tolle aja kristlasi kutsusid roomlased ateistideks. Ja sellepärast, et nad ei uskunud seda ainukest õiget jumalat, kelleks oli Rooma keiser. Need, kes ei uskunud Rooma keiser jumalikust, need olid ateistid. Lisaks sellele riikus tolla ringi hästi palju selliseid valesid, mis puudutasid ka kristlasi. Näiteks öeldi, et kristlased söövad oma osasaamisteenistustel inimliha ja joovad nende verd. Või et nad ohverdavad lapsi oma jumala teenistustel. Ja kujutage ette siis, mida pidid arvama kristlased sellistes tingimustes elades või toimetades. Ei ole just lihtne olla kristlane. Ja ega sedagi ole meiegi omal ajal kogenud ja kuulnud küll, kus inimesed välja spekuleerivad, mida küll siin sees tehakse. ja just kui sellisest roomlaste poolsest tagakiusamisest oleks vähe olnud, olid kristlased langenud ka juutide vihkamise objektiks. Ja selleks peamiseks põhjuseks, mis siis selle viimase tõuka andis, oli just nimelt 70. aastal pärast Kristust Jerusalemma hävitamine, templi hävitamine. Nimelt juudid süüdistasid tollal kristlasi selles, et nad ei tulnud neile appi roomlaste vastu võitlema. Nad ei aidanud neid. Ja selle tulemus oli see, et igalt poolt sünagoogidest aeti kristlased välja. Ja sellest ajast peale hakkas kristlus ja judaism ka ise suunas reikuma. Ja need olid kõigest välised probleemid, mida kristlased mõjutada ei saanud. Lisaks sellel olid koguduses ka sisemised tülid ja probleemid. Need samad ilmutuse raamatus olevad seitse kirja kogudustele räägivad hästi ilmekalt olemasolevatest probleemidest. Oli vastasseisu olemasolevatele koguduse juhtidele, mässati koguduse juhtide vastu, oli ära langemist, oli neid samu probleeme ohvriliha söömisega, ebajumalate kummardamisega ja nii edasi ja nii edasi. Kui koguduse sees olid pinged ja lõhed. Ja nüüd Johannes on seal Patmose saarel kinni, vangis, ja ta muretseb kõige selle pärast, see mõtleb, kuhu me küll jõudnud oleme. Mis saab kristlastest? Mis saab kogudusest? Kas see kõla tuttavalt? Kas meie ka ei mõtle samamoodi vahest, et mis saab kristlastest, mis saab kogudusest? Ma olen seda küll kuulnud. Kas meil ka ei ole mitte seda, me kuuleme süüdistusi juhtkonna juhatuse aadressil, kus on meie vahelisi võitlemisi, arusaamisi ja probleemi? See kõlab kõik nii tuttavalt. Ei ole midagi uud siin päikese all, nagu öeldakse. Aga on neid, kes selle pärast südant valutavad ja südant murravad. Ja nii ka Johannes, olles üks koguduse apostlid juhte, istub seal Patmose saarel kinni ja mõtleb, mis ma teen? Mida ta kõik näinud ja kogenud oli? See ilmutuse raamat on ilmselgelt kirjutatud kogudustele. Ja seda võime julgelt väita selle pärast, et Johannes ilmutuse raamatu esimeses peatükkis kolmandas salmis me loeme, et õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu. Ja sõnaga see viitab sellele, et seda kirja loeti kogudustes ette. Keegi luges selle ette ja siis ülejäänud kuulasid. Ja nii alustab ka seda kirja Johannes, et õnnis on see, kes loeb, nii need, kes kuulevad neid õnnist ennustuse sõnu. Ja nüüd Johannes ennustab seda, mis on tulemas. Ja Johannese jaoks oli see nii oluline kuulda, sellepärast, et tema oli seal Patmose saarel kaotamas lootust kristluse ja ristikoguduse kui sellise suhtes. Ja nüüd selle kirjaga ta tahab anda lootust. Näe, vaadake. Siin on tulevik. Teiste sõnadega see kiri oli mõeldud kogudusel ette lugemiseks ja me ei kujuta päriselt ette, mida Johannes oma südames tundis, kuidas seda kirja kirjutas, kuid üks on selge, tema südamel oli enneolematult suur raskus, kuidas seda kirja kirjutas ja ta oma oli elus nii palju kogenud ning nüüd tundus tema jaoks käesolevat omamoodi tõehetk. Tal oli vaja see kiri kogudustele kirjutada. Ja veel kord tuletan meelde situatsiooni. Johannese enda rahvas oli ta ära põlanud. Jerusalem oli hävitatud. Rahvas oli laiali pillutatud. Johannes oli kodutu, vabaduseta ning tundus, et ka need kogudused, kus ta nüüd teenis, olid tagakiusamise tulemusel ning sisemiste probleemide lõhede tõttu lagunemas. Ja nüüd sellises olukorras kirjutas Johannes Jumala abiga sellise kirja, mida pole mitte keegi teine kunagi varem kirjutanud, mis oli esmalt ja otseselt mõeldud aitama esimese sajandi kristlikku kogudust nende raskes olukorras ning nende probleemide lahendamiseks. See kiri oli mõeldud Aasia kogudustele. Siis kui maailm tundus julma ning ähvardavana ning tulevik tundus tume. Siis andis Johannese kaudu Jumal oma rahvale edasi sõnumi, et Jumal, ehk Jeesus Kristus, on endiselt ajaloo peremees ja teab, mis tuleb. Ja et alati on ja jääb oma rahvaga. Ja see sama sõnum on oluline ka meile tänapäeval. Kui me loeme seda kirja, siis me peaksime lugema seda just nimelt selle teadmisega, millest me siis täna rääkisime. Sest kui meie tunneme, et me oleme sarnases olukorras ja situatsioonis, siis see sama, mis kõnetas tol hetkel Aasia kogudusi, kõnetab ka meid. Ja mõnes mõttes tahaks ju teada, mida oli küll Johannesel öelda sellises situatsioonis, kui kiri tuli nii kaugelt ja nii äärmuslikest tingimustest. Ja nagu ma ütlesin, ka meie tunneme muret koguduse tuleviku pärast. Ka meie küsime täna kõike seda, mis me ümber toimub, nähes, et mis saab kristlastest, mis saab meie kogudusest, kuhu me liigume. Ka meie kogudus liigub mingis konkreetses suunas. Ma usun, et meie kogudus liigub siiski heas suunas ja kasvamise suunas. Mis ei tähenda, et meil ei oleks probleeme. Nagu näha, need on alati olemas olnud. Nii lihtne on süüdistada öelda, et me oleme kõige mandunumad kõikidest läbi aegade ja nii edasi. Neid probleeme on olnud kogu inimkonna ajaloo vältel. Ma arvan, et meie kogudusel on ka positiivsed arenguid ja mulle meeldib see, kuidas viimasel ajal on meie koguduse juhid sellele samale küsimusele väga intensiivselt vastust otsinud, mis saab meie kogudusest. Ma lugesin alles mõned päevad tagasi värsket uudist, mis on üles pandud ka meie adventkoguduse koduleheküljele, kus Trans-Euroopa Divisioni nõukogu tegi ettepaneku. Kuna te teate, et meie koguduses käib väga intensiivselt praegu teema naiste ordinatsiooni ja üldse ordinatsiooni teema üle, et mis on ordinatsioon, kas see on piibellik, kuidas ta edasi viib, kuidas suhtuda siis naiste ja nii edasi väga erinevate teistegi inimeste koguduse teenimisse, siis Trans-Euroopa Divisioni nõukogu tegi ettepaneku kaotada praegune erinevus vaimulike ja lihtliikmete ning erinevate ordinatsiooni astmete vahel. Teiste sõnadega nad ütlesid, me oleme kõik jumalas võrdsed. Ei ole ka koguduse sees selles suhtes hierarhiat, et üks on parem teisest. Ei ole pastor parem kui üheski koguduse liikmest ega vastupidi. Teiste sõnadega nad ütlesid, meid kohtutakse kogudusena üles võrdsusele ja vendlusele ning me lõpetada vahet tegemine nende isikute vahel, kes on saanud jumalalt kutse teda teenida. Olgu ta mees või naine, olgu noor või vana, olgu must või valge, olgu ükskõik millisest rahvusest või kultuurist jumala jaoks oleme me kõik üks kogudus ning meil on üks kutse ja üks eesmärk ja üks Kristus. Mulle meeldib see suund. Mulle meeldib ka mõte päris lõpetuseks, aeg on palju, ma tean. Mõte sellest, et kogudus on nagu laev. Piiblis on meil välja toodud ka muid näiteid sellest, mis kogudus on, aga tänapäeval võime selgelt rääkida ka sellest näitest. Kogudus on nagu laev. Ja siin kohal ma ütlen, et kaptenist üksinda ei piisa, et laeva juhtida. Või et selle laeva seatud eesmärki täita. Ja ma tahaksin öelda selle juures, et kogudus ei ole ka lihtsalt kruiisilaev, kus peal on väike meeskond, kelle ülesanne on teenindada ülejäänud, kes selle laevaga mugavalt kaasa ujuvad. Ei, see laev, milleks me nimetame kogudus, sellel on konkreetne eesmärk. Ja iga inimene, kes selle laeva peal on, saab oma panuse anda, et see laev võiks jõuda oma seatud sadamasse ja täita oma eesmärgi. Ja julgustena kutsun ikka uuesti uuesti meid kõiki mõtlema selle peale, et mis on minu roll selle sama laeva peal. Mida mina saan teha või anda? Mis on minu osa sellest kogudusest? Sest Johannes muretses selle koguduse pärast, aga Johannes ei saanud seda kogudust päästa. Johannes sai ainult suunata need inimestele tähelepanu olulistele asjadele. Ja seda teeme ka meie. Ka meie koguduse juhatusena siin Võrus, koguduse juhatusena Liidus ja koguduse juhatusena peakonverentsi tasandil. Meie saame suunata tähelepanu nendele asjadele, mis on olulised. Aga otsus lasub iga ühel meist. Kas me kogeme, et ma olen osa sellest meeskonnast ja mina annan ka oma panuse. Mis on minu panus selles meeskonnas ja selles eesmärgis? Nii et nii palju ilmutuse raamatust. Ma tahaksin lõpetada mõttega või korrata seda mõtet, mis on minu meelest oluline ja mis väljendus minu meelest ka Johannese selles samases sissejuhatuses. Johannes kutsus üles kogudusi ühtusele. Seal, kus Jumal on kutsunud kedagi teenima, see ei ole see koht, kus meie peaksime käe vahele panema. Olgu ta mees või naine, olgu noor või vana, olgu must või valge, olgu ükskõik millisest rahvusest või kultuurist, Jumala jaoks oleme üks kogudus ning meil on üks kutse ja üks eesmärk. Ja Johannes seisis selle eest kogu oma elu. Amen.